Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 14-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda möhümleýin dümök keseliniň täze tulkuny ýaýraýar. Çeşme prezidentiň açan täze sement zawodynyň täze işgär alynmaýar diýýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun ozolki habarçysy Rewşen Yazmuhammedowyň ejesi Parça Yazmuhammedowa 24-nji fevralda ýurdun daşyna göýberilmedi. Bu barada Türkmenistan'ın kronikasy neşri 13-nji martda habar berdi. Maglumata görä 1959-njy ýylda doğulan Zenan Aşgabatyň aeroportundan Germaniýanyň Frankfurt na Mayne şäherine uçmaly eken. Ol yerde onun körpü oğlu yaşayar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri onun adynyň ýurdun daşyna çykmagy gadagan edilenleriň tanawynda bardygyny aýdypdyr. Emma bu gadagançylygyň sebäbini düşündirmeýändir. Rewşen Yazmuhammedow Azatlyk bilen 2011-nji ýylda hyzmatdaşlyk edip başlady we bir ýyldan soň ol ýurdun daşyna çykarylmaýanlaryň tanawyna goşuldy. Ol 2022-nji ýylda Azatlyk bilen hyzmatdaşlygyny doly togtutdy. Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň TRT kanalynyň habarçysyna seýrek interwiu berdi. Onuň 16 minut töwerek interwiusy 10-nji martda Türk kanalynyň YouTube kanalynda çap boldy. Aşgabatda geçirilen interwiunyň dowamında Berdimuhammedow aglaba iki ýurdun arasyndaky medeni, taryhy, şeýlede iki taraplaryň gatnaşyklaryň beýleki ugurlary barada gurrun etdi we olary taryplady. Ol hususan da Türkmenistan'ın Türk devletler kurumasına sinçi ağda bolmak bilen onun işlerine yakından katlaşandığını belledi. Yatlatsak özünün bir taraflık statüsüne salgalanıp regional kurumalara ağda bolmaktan çetti saklanıp gelen Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu kuruma sinçi ağda hükmünde kabul edilipdi. Şu aýyň başynda bolsa Türkmen medeniýeti Berdimuhammedowyň Antalya diplomatiýa forumynyň çägiňde eden çykysyna talgalanyp, Türkmenistanyň bu guruma doly hukukly agza bolmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Berdimuhammedow soňky interwiusynda bu gurumanyň türki dilli ýurtlaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi maksady edinýän bir guruma geljegi uly we ygtybarly halkara hyzmatda sökmünde garaýandygyny beýan etdi. Emma oňa doly derejeli agda bolmak meselesini gozgamady. 10-nji martda Bişkeň suwdy Temirow Life derňewçi toporunyň saklanan 11 habarçysynyň 8-sini 13-nji maýa çelini Dislapy tutsuhana ýerleşdirmek barada hüküm çykardy. Olar hamala köpçülüklerin bizdüzünçülüklere çağırmakta ayplanýarlar. Jurnalistler bulary reddedýärler. Sud 3 jurnalisti öý tutsuklugyna ugrutdy. Jurnalistler 16-njy ýanwarda taklanypdylar. Temirow Life toporunyň esaslandyrjysy belli derňewçi jurnalist Bolat Temirow 2020-nji ýylyň noýabrynda Moskwa deportasiýa edildi. Sud onuň gyrgyzlar aýtlygyny bi-kanun ýagdaýda alandygy barada hüküm çykardy. Onuň özü muny reddedýär. Hukuk toporlary jurnalistleriň saklanmagyny ýazgardylar we muny azat media edilýän hüjüm diýip atlandyrdylar. Topar 24 atly täjik opozisiýon hereketiniň lideri Suhrop Zafar Türkiýede ýitirim boldy. Bu barada 11-nji martda toporun aktivistleri habar berdiler we onuň bilen 2 gün bäri habarlaşyp bilmeýändiklerini aýtdylar. Zafar 2014-nji ýyldan bäri Türkiýede ýaşaýardy. Aktivistleriň sözlerine görä, soňky bir näçe hepde bäri näwelli saklylar Zafara jaň edip, ýakyn wagtda onu alyp gaçsakdyklaryny we Täjikistana äkitjekdiklerini aýdyp haýwadatypdyrlar. Geçen aý hereketiň ýene bir aktivisti Nasimjon Şarifow Stambulda ýitirim boldy. Ol NTM tapylmady. Gürgistanda Bişkeň suwdy Russiýaly belli telekiçi Pavel Tioni tutuk etmek boýunça hüküm çykardy. Bu barada 10-nji martda Gürgistanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti mälim etdi. Bu Tioniň Gürgistanyň merhum jenaýat ketdisi Kamçymbek Kolbaýew bilen bolandygy öýdülýän gatnaşyklary bilen bagly. Asanbek Ady bilen hem tanalýan ýakasy gaýşly jenaýat ketdisi geçen oktýabrda Bişkekde polisiýanyň ýürit operasiýasynyň dowamında atylyp öldürilipdi. Pasha Karey lakamy bilen hem tanalýan Tio Russiýanyň Capital Group atly ägirt uly guruluş kärhanasynyň